Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Erik Best, novinář a vydavatel. Dobrý den.
Dobrý den.
V Ženevě se Rusko, Ukrajina, Spojené státy a Evropská unie dohodly na zmírnění napětí na Ukrajině. Nezdá se příliš, že se to naplňuje, nebo naopak povede tato dohoda, myslíte, k nějaké stabilizaci situace?
Možná dočasně, částečně, ale mám pocit, že to je další případ, kde existuje nějaká dohoda a s tím, že nikdo neočekává, že dohoda bude dodržena. A pak je důvod pro to, aby každá strana kritizovala tu druhou stranu a tentokrát se to povedlo v tom smyslu velice dobře, že už se ani nepamatuji, kdo začal kritizovat nejdříve, ale že nikdo víceméně tu dohodu nedodržuje, evidentně vyhovuje i Spojené státy, i Rusko, možná ne Ukrajina, ale ty hlavní geopolitičtí hráči jsou asi spokojní s tím, jak to teď vypadá.
Nebo je to první krok, malý krok, dokonce jsem četla i přirovnání, jestli to nebude nová Daytonská dohoda, její obnova.
Já si myslím, že ta situace je taková, že Rusko velice dobře ví, co chce a chce vliv na Ukrajinu a v Ukrajině, na Ukrajině. A to znamená, že nesmí se stát členem NATO. Evropská unie to je další věc, ale NATO, myslím, je nejdůležitější. A vyvíje tlak, aby se to nemohlo stát. A na druhé straně Američané už se rozhodli, že Putin má se stát hlavou lotrovského státu, jak říkáme anglicky, jsem zapomněl, rogue state, ano, aby Rusko bylo považováno podobné jako Irán a Severní Koreň. A to znamená, že žádná dohoda dlouhodobě nemůže fungovat, že ani nechce, že Putin, a to dokonce napsali v New York Times o víkendu, že jeho cíl, cíl prezidenta Obamy je, aby se Putin stal lotrem v tom smyslu, že je to stát nebo dokonce prezident, který není uznávaný v Evropě, v Americe, aby byl pod různými sankcemi.
Ve škatulce špatný.
Ano, špatný a že máme pak důvod provádět určitou politiku vůči Rusku. To znamená, že to je totální změna, kdy Medvedev byl prezidentem a Spojené státy asi, to znamená Obama, asi nepočítal s tím, že se vrátí Putin. A proto vztahy s Putinem byly poměrně dobré a Spojené státy opravdu se snažila vybudovat vztahy a zároveň kritizovali Putina nevýběrovým způsobem. Jednou Obama říká, že to je jako kluk, který sedí v poslední řadě a zlobí. A takový asi potom nepočítal s tím, že se vrátí Putin a bude muset jednat s Putinem, protože celou dobu ho kritizoval a najednou Putin dává najevo, že se mu to nelíbí a že hodlá proti tomu něco udělat.
Může použít Obama, jak napsal třeba deník Daily Telegraph, finanční neutronovou bombu, má na mysli ovládnutí toho globálního bankovního sektoru.
Jenom částečně. Jenom částečně. Ten problém je, že když se mezinárodní organizace dohodly, že Irán například nebo Severní Koreje bude lotrovským státem, tak víceméně všichni se dohodli, že tak to bude. Všichni na západě. Ale tentokrát ta dohoda neexistuje. Je to nejvíce vidět v Německu, je to taky vidět v České republice, v české politice, je to méně vidět než v Německu, ale ten trend je stejný, že určitá část chce zachovat dobré vztahy s Ruskem a nechce akceptovat to, co říkají Spojené státy. Takže z tohoto hlediska bude velice těžké, aby se mezinárodní komunita dohodla, že Rusko bude zlotrovským státem, a nakonec to dopadne tak, že Amerika bude ta, která bude nejvíc oslabená, protože bude propagovat určitou politiku, ale zbytek světa nebo velká část světa nebude s tou politikou souhlasit, a to bude další oslabený pozice Obamy i pozice celkově Spojených států.
Prohloubí to tato krize i rozdělení Evropy?
Částečně ano, protože jak jsem už říkal, jsou různé stanoviska, různá stanoviska. V Německu tlak průmyslu je velice silný a paní Merklová musí podle toho vlastně pozměnit politickou pozici, a je jasné, že vyhrává průmysl a ne politika a ne humanitární politika.
Je to ekonomické měření sil?
Je to, nevím, ten problém ze strany Spojených států je, že příliš angažovaný v tom není ekonomicky, a příliš přijde o málo, když budou třeba sankce proti Rusku, zatímco německé firmy přijdou o mnoho a české firmy také. Takže a další, vy jste se zmínil o mezinárodním systému.
Ten bankovní sektor?
Bankovní sektor, tam je obecný problém, že když Rusko bude sankcionováno...
Nebo promiňte, bude třeba vytlačeno z těch mezinárodních trhů, odstřiženo.
To může fungovat jenom částečně, protože Rusko je opravdu tak propojeno do toho, že kdyby všechny ruské banky byly vyjmuty ze zúčtovacího systému, to znamená, že dolar v Rusku nebude mít takovou hodnotu, jako má teď, a Rusové budou chtít se zbavit svých dolarů, no tak to znamená, že dolar taky půjde dolů. A my jsme v situaci... Já se dívám rád na seriál Hra o trůny, a je to svým způsobem podobné. My se hádáme s Ruskem a válčíme, občas jenom slovně, občas politicky, ale ta skutečná hrozba je někde jinde. A my nevíme, co to všechno způsobí, ale my bohužel prohrajeme i Rusko, i Spojené státy, i Evropa, a někdo jiný na tom vyhraje. A nebo třeba Čína bude mít z toho velký prospěch.
Rozumím tomu, pane, byste správně, že tu opravdovou hrozbu ještě jsme neidentifikovali?
Já si myslím,
nebo
že
ta... Nebo o ní tušíme?
Ten problém, jak to vidím já, je, že Rusko je součást našeho světa. My rádi občas říkáme, že my jsme západ a Rusko je východ, ale já se na to dívám tak, že jsme všichni součástí toho západního světa a my válčíme mezi sebou, a ten západní svět musí prohrát, musí na tom prohrát. A to znamená, že Spojené státy si myslí, že budou z toho mít největší prospěch, Rusko si myslí, že bude mít největší prospěch. Nakonec ani Amerika, ani Rusko nevyjde z toho dobře.
Na čem jsme vlastně závislí, nebo možná ještě jinak, kde jsme nejvíce zranitelní? Je to ekonomika, jsou to banky, nebo je to třeba kybernetický prostor?
Já si myslím, že naše jako západní svět nebo naše civilizace největší problém je, že nejsme ochotní akceptovat, jaká je skutečná situace, a pořád mluvíme o něčím jiném a nejsme ochotní se postavit skutečným problémům. Například málo kdo řekne otevřeně, že jak jsem teď říkal, že ani Amerika, ani Rusko nevyhraje. Skoro všichni v médiích, v politice jsou buď na straně Ameriky, anebo na straně Ruska. A my bychom se měli na to dívat z hlediska, co je pro náš celkově lepší do budoucna.
A to je, nebo by mělo být?
No, to je složitější. Myslím si, že bychom měli nerád říkám to v takovém tónu, s takovým tónem, ale měli bychom se rozhodnout, co chceme, kam chceme jít a kudy a dohodnout se na společných cílech. A to nemůžeme. My nejsme ani v rámci České republiky schopni se rozhodnout na společných cílech, natož na mezinárodní nebo evropské úrovni.
Mimochodem, americký prezident Barack Obama není příliš nadšený, že Izrael neodsoudil vlastně Rusko za tu jeho současnou politiku.
To je, myslím, náznak toho, co se vlastně děje, protože dočasně samozřejmě ten tlak na Rusko byl velký, ale třeba ten Krym je už rozhodnutý, už je to víceméně akceptováno a to znamená, že sankce kvůli tomu nemůžou dlouhodobě trvat a Izrael má obrovské ekonomické zájmy v Rusku, to je jasné. A Obama odjel do Asie a tím pádem taky dává najevo, že Asie je důležitější momentálně pro Spojené státy než Evropa. A to je problém, protože na jedné straně říkají Spojené státy, že bychom měli být tvrdší vůči Rusku a zároveň prezident říká, že pro nás důležitější jsou Filipíny a Malajzia a Jižní Korea a ještě navštíví tam jednu země, už jsem zapomněl, kterou.
Mimochodem, minulý týden, tuším ve čtvrtek, měl Vladimír Putin velkou 4-hodinovou tiskovou konferenci. Odkryl tam, řečeno, své karty.
To bylo, já jsem sledoval celou debatu, celé představení a když někdo říká, že pan Putin žije v jiném světě, jak údajně řekla Merklová, tak to je jednoznačná propaganda, protože nemusíme souhlasit s tím, co říká Putin a nesouhlasím se vším, co říká, ale jeho přehled je neuvěřitelný a jednoznačně to je z těch hlavních politiků je nejlépe vybavený a jednou si se omluvil za to, že si nepamatoval přesně, jestli myslím, že cena ropy padla o 1,3 nebo 1,8%, ale jinak mluvil 4 hodiny a opravdu dál najevo, že se v tom vyzná.
Co byste čekal od Západu takzvaného? Jaké reakce?
Na tu situaci já nejsem vojenský expert, ale myslím si, že kdyby Západ opravdu chtěl se postavit Putinovi, tak by musel poslat na Ukrajinu nějakou posilu. A samozřejmě je to proti pravidlům NATO a nebylo by to jednoduché, ale když se o tom ani neuvažuje, to znamená, že víceméně necháme ten prostor Putinovi a pak my reagujeme vždycky na to, co dělá Rusko, místo toho, abychom my stanovili pravidla.
Posloucháte, jak to vidí americký publicista Eric Best. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
V souvislosti s anexí Krymu a tím vývojem na Ukrajině se hovoří o tom, zda svět nevstupuje nebo nesměřuje do nové etapy studené války. Jak vy to vidíte, pane Beste?
Asi před 5 lety novinář britský Edward Lucas napsal knihu Nová studená válka, takže se o tom už mluví několik let a mimochodem pan Lucas přijde s novým vydáním té knihy v květnu a vystupoval několikrát v českých médiích. Je to válečný štváč, který chce, abychom se postavili v Rusku, abychom řekli dopředu, že je to náš nepřítel a dokonce v jednom článku varoval, že možná jsme před třetí mírovou válkou. A To vidím dost často v té debatě. My jsme v situaci podobné tomu, co bylo před tím, než zavedli sankce na Irán, a podobné situaci, co se týče Sýrie, že jedna část politické garnitury a novinářské garnitury chce nějakou válku, nemusí to být vojenskou válku, ale chce nějak postupovat agresivněji. A pan Lukáš je jeden z těch. A ta studená válka samozřejmě do určité míry existuje a už existuje několik let. A pan Lukáš říká, že jsme udělali chybu, že jsme to nepoznali dříve a jsme nezačali jednat podle toho. A je to vidět na politice Spojených států, kde Obamová administrativa považovala Medvěděva za člověka, s kterým se dá jednat a kvůli tomu snížila tu opatrnost. A myslím si, že válka nehrozí, pokud jsem to pochopil správně, tak Rusko má určité zájmy na Ukrajině, nechce, aby se Ukrajina stala členem NATO, ale nemá zájem vstoupit do Lotyšska, do Estonska a to říkají právě ti štváči, kteří chtějí nám přesvědčit, že Rusko má novou expansionistickou politiku.
Jak vy to vidíte?
Já si myslím, že je to částečně, my jsme o tom asi mluvili před měsícem, je to částečně reakce na to, co dělá NATO, když NATO se snažilo rozšířit do Gruzie, do Moldavska, a Rusko na to reagoval. Já neříkám, že je to, že se to dá odůvodnit, jak říkal, jestli jsem pochopil pana Klause správně včera. Myslím si, že ta chyba je na obou stranách, že nelze jenom říkat, že Rusko je zlem a Amerika je dobro, protože jednak jednoznačně Rusko reaguje na to, co bylo předtím. Jestli reaguje správně, to je jiná věc, ale ta reakce, ta příčina je dost pro mě jasná.
Politici spolu jednají, ale mají vůči sobě nějakou důvěru?
Myslím si, že ta důvěra příliš už nefunguje a je to dlouhodobá záležitost, nevím přesně kdy to začalo, ale Putin velice dobře využívá ty argumenty, že no přece, když Spojené státy vstoupily do Iráku, když svrhli Kaddafiho, my jsme proti tomu neprotestovali, když jsme mohli. A teď taky Putin vyrukoval s tím, že před 10 lety měl rozhovor s panem Rasmussenem, to je generální sekretář NATO, a že pan Rasmussen měl na sobě mikrofon a neřekl dopředu Putinovi o tom, a že jak můžeme teď jednat s takovým člověkem. Takže ty vztahy velice často můžou být na osobní úrovni slušné, ale v politici to už nehraje skoro žádnou roli.
Když hovoříme o odposleších, tak deníky The Guardian a Washington Post získali prestižní novinářskou Pulitzerovu cenu za odhalování odposlechu americké tajné služby NSA. Listům pomáhal někdejší pracovník tajné služby Edward Snowden, který nyní musí být v ruském exilu. Ty odposlechy zkomplikovaly vztahy mezi Spojenými státy a spojenci, minimálně Angela Merkelová rozhodně nebyla z toho nadšená. Obnovuje se ta důvěra?
Myslím si, že ne. Myslím si, že jsme v žalostné situaci, kdy ani velmoci nesmějí zneužívat své pravomoci. Já to říkám částečně z legrace, ale Amerika už ani nesmí zneužívat své technické vymoženosti, nesmí mučit, zatímco samozřejmě celá tisíciletí ty nejsilnější strany dělali přesně tohle. A najednou v tomhle století jsme přišli na to, že taková takové věci jsou zakázané a všichni to vědí, takže ta tragédie, a neobhajují vůbec to zneužití, ale ta tragédie je v tom, že velmoci nebo vůdcovské státy nejsou schopny zatájet to, co by měli, a když někdo to na to upozorňuje, tak se brání a vyvolává pocit, že skrývá zlé jednání. A když za to dostanou cenu novináři, tak to jenom upevňuje ten dojem, že celý ten systém je shnilý a že příliš dlouho takhle v této podobě nemůže existovat.
Když se podíváme k nám do Česka, tak server Lidovky.cz přinesl část přepisů od poslechů v kanceláři podnikatele Romana Janouška. Mají ukazovat, jak se snažil ovlivnit vrchní patra policie a justice. Tak by mě zajímalo, pane Beste, co říkáte jednak těm odposlechům samotným, jejich zveřejnění, možná v tuto chvíli to načasování, a čemu prospějí?
To načasování samozřejmě je zajímavé, protože to jsou odposlechy, které jsou několik let starý a staré. A otázka je, proč zrovna Lidovky, může to být politická část politického boje, může to vyvolávat dojem před evropskými volbami, že to, proti čemu pan Babiš pracuje tolik let, je skutečná hrozba, to znamená, že Rittig a Janoušek a Hrdlička a tak dále stále jsou mezi námi a stále potřebujeme toho Babiše, abychom je vymítili. Další možnost je, že státní zastupitelství chce vyvíjet nějaký tlak předtím, než pan Janoušek půjde k soudu. A další možnost je, že to je nějak spojené s novým zákonem o státního zastupitelství. Vzhledem k tomu, že poslechy zveřejnili Lidové noviny, tak spíš si myslím, že tam je politické pozadí.
A nebo je to nějaký solokapr novinářský?
Příliš tomu nevěřím. Vím, jak to tady funguje, a příliš nevěřím, když někdo říká, že nad něčem pracoval několik měsíců a pak příliš důkaz toho nebo výsledku toho nemá.
Měla by veřejnost obecně znát takové materiály?
Myslím si, že to jako takové není špatné, ale je vždycky otázka, kdo to zveřejnil a jaký byl cíl, účel. A taky jsem si všiml, že když někdo nelegálně, neříkám, že tentokrát to bylo nelegálně, ale když něco je nelegálně zveřejněno, nevidím, jak paní Bradáčová najednou někoho zatkne. A tam, jestli je to nelegální čin, tak by policie a státní zastupitelství taky proti tomu měli zakročit.
Před pár dny došlo k razi ve dvou pražských pobočkách České pošty. Jde o tendry na autoprovoz a stavební zakázky. Policie se podívala také do firmy Agrotech v Ústopečích. Ta firma patří pod koncern Agrofert. Kriminalisté v tuto chvíli vyšetřují, tuším, 16 lidí. Co lze k tomuto případu říct, pane Beste?
To je zajímavý případ, protože poprvé od zvolení pana Babiše tak je nějaký potenciální problém v Agrofertu. Myslím si, že nakonec to tak zlé nebude pro Agrofert. A jedna věc je, že pan Faltýnek, který byl, to je předseda poslaneckého klubu ANO, byl předsedou té společnosti. A když se k tomu vyjádřil, tak určitá média vynechaly poslední jeho větu, kde řekl padní komu padní. A myslím si, že to bylo klíčové. Pokud Babiš, Faltýnek a další budou mít takový postoj, že dobře, možná tam něco bylo, ale my s tím nesouhlasíme, tak si myslím, že nakonec politicky z toho nic nebude a bude to spíš otázka pro Českou poštu.
Mm. Mimochodem, tam má nového ředitele, to už je trošku takový i rituál, jak se střídají lidé na těchto postech i s příchodem nové vlády. Co lze od něj očekávat i vůbec od České pošty?
Česká pošta je služba a myslím si, že každý očekává, že bude fungovat správně. Trošku cítím, že bude tlak na to, aby pošta byla zprivatizovaná. A to je typický plán. Nějaký podnik selhá, management nedělá, co má, jsou různé razie. A přijde na korupci a nejednou někdo řekne, no způsob, jak to napravit, je zprivatizovat tu firmu. Myslím si, že nejdřív bychom měli tu firmu dát do pořádku.
Říká Rick Best, vydavatel a novinář. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra, jak to vidí, přivítám teologa profesora Tomáše Halíka. Dobrý den, přeji Zita Senková.